Areena.
Ja nyt hyvää huomenta Ykkösaamusta. Israel on jatkanut iskujaan Iraniin muun muassa ohjusten laukaisupaikkoihin. EU:n ulkoministerit ovat tänään koolla Lähi-idän tilanteen takia. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on saapunut Moskovaan, missä hänen on tarkoitus tavata presidentti Vladimir Putin. Venäjä ja Iranhan ovat liittolaisia. Jo aiemmin Venäjä tarjoutui rauhanvälittäjäksi Lähi-itään. Mihin se nyt oikein pyrkii, eli mitkä ovat sen tavoitteet Iran-Israel-konfliktissa? Yhdysvalloista on kulunut uutisia, joiden mukaan yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta koskevia DEI-projekteja on hyllytetty useissa yrityksissä konservatiivisten tuulien voimistuttua. Ja täällä meilläkin amerikkalaisyrityksissä on DEI-hankkeita pistetty jäihin. Kun Pride-viikko alkaa, Ykkösaamussa puhutaan tänään myös siitä, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat työelämässä Suomessa. Ykkösaamun studiossa Marisa Rolahti. Hyvää huomenta. Israelin ja Iranin välinen konflikti siirtyi eilen astetta vakavammalle tasolle, kun Yhdysvallat aloitti sotatoimet Iranin ydinohjelmaa vastaan. Iskut Iranin ydinlaitoksiin olivat Yhdysvaltain mukaan menestys, ja presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin uhkaa maailmalle saatiin iskujen avulla pienennettyä. Mutta nyt odotetaan ennen kaikkea sitä, mitä iskuista oikein seuraa. Näin Iranin ja Israelin reaktiosta kertoo toimittaja Juri von Bunsdorf Washingtonista.
Iran iski sunnuntaina Israeliin noin 30 ohjuksen voimin ja haavoitti noin 20 israelaista. Nuo iskut kohdistuivat muun muassa Tel Aviviin ja rannikkokaupunki Haifaan. Mutta tuo polttavin kysymys, eli se, miten Iran vastaa noihin Yhdysvaltain iskuihin, niin siihen emme ole vielä saaneet vastausta, koska Iran ei vielä ainakaan mihinkään vastatoimiin tai kostoiskuun ole lähtenyt. On hyvin todennäköistä, että Teheranissa tällä hetkellä pähkäillään kuumeisesti sitä, että mikä se paras seuraava siirto olisi. On selvää, että paineet ovat valtavat iskeä vastaan jotenkin noihin iskuihin, mutta samalla siellä kyllä ymmärretään, että jos Iran iskee amerikkalaisiin kohteisiin niin, että amerikkalaiset sotilaat tai siviilit menettävät henkensä, niin on aivan varmaa, että Donald Trump iskee takaisin ja todennäköisesti aika kovaa. Ja Iran ei varmasti halua olla sodassa sekä Yhdysvaltojen että Israelin kanssa. Siinä vaiheessa jo tuo Iranin Teheranin hallinto voisi olla todella pulassa. Yhdysvallat tähän mennessä eivät ole puhuneet julkisesti siitä, että vallanvaihto Iranissa olisi heidän tavoitteensa oikeastaan päinvastoin, mutta Donald Trump tänään kuitenkin tai sunnuntain aikana täällä sosiaalisessa mediassa avasi oven sille, kun hän sanoi, että miksi ei vallanvaihto, jos nykyinen hallinto ei ole Iranille parhaaksi.
Noissa sunnuntai-yön iskuissa kohteena olivat Fordon, Isfahanin ja Natanzin ydinlaitokset, ja Yhdysvallat kertoi tuhonneensa ne kokonaan. Onko tästä saatu vahvistettua ulkopuolista tietoa?
No, tällä hetkellä vielä varmasti täällä Washingtonissa, niin kuin Tel Avivissäkin, ehkä muuallakin tehdään vielä arvioita siitä, että mitkä ne tuhot lopulta olivat. Selvää on se, että tuhot olivat mittavia, mutta epäselvää on se, olivatko iskut niin tehokkaita, että ne onnistuivat tuhoamaan tuon Iranin ydinaseohjelman. Donald Trump sanoi itse sosiaalisessa mediassa tänään, että, tai sunnuntain aikana, että hän kuvaili tuhoja monumentaalisiksi, ja hän on aiemminkin sanonut, että tuo ydinohjelma on nyt tuhottu, mutta Yhdysvaltain asevoimien komentaja oli selvästi maltillisempi ja sanoi, että on aivan liian aikaista vetää johtopäätöksiä tuon ohjelman lopullisesta tilasta. Se, mikä täällä puhuttaa nyt eniten, on se tuon Iranin korkeasti rikastetun uranin varaston tila. Sitä on muutama sata kiloa. Sitä, täällä yleisesti ajatellaan, että se urani on siirretty jonnekin piiloon tuon noiden iskujen alta. Ja se on siinä mielessä kiinnostavaa, että tuolla uranilla niin Iran voisi ehkä jatkaa tuota pikataivaltaan ydinasetta kohti, jos he sitä haluavat.
Miten Yhdysvallat on varautunut mahdollisiin uusiin sotilaallisiin iskuihin?
Yhdysvalloillahan on noin 40 000 sotilasta muutamassa eri tukikohdassa tuolla Lähi-idässä, ja siellä on puolustusvalmius tietysti nostettu äärimmilleen. Yhdysvallat on myös siirtänyt näitä lentotukialuksia alueelle, jotta he voisivat sen aseistuksella ja hävittäjillä puolustaa näitä tukikohtia. Täällä Yhdysvalloissa kotimaisen turvallisuuden ministeriö on antanut varoituksen kansalaisille siitä, että erilaisten iskujen, kyberhyökkäysten, juutalaisvastaisten viharikosten todennäköisyys on noussut noiden iskujen jälkeen.
Miten mahdollisiin uusiin sotatoimiin Yhdysvaltain kongressissa suhtaudutaan? Mikä on henki poliitikkojen keskuudessa?
Republikaanien joukossa muutamaa soraääntä lukuun ottamatta, niin tuki on kyllä Donald Trumpille todella vankkumaton. Demokraatit kritisoivat, arvostelevat häntä siitä, että Trump ei ole hakenut sieltä valtuuksia näille iskuille, ja siitä kiistellään, että pitääkö ne valtuukset hakea vai ei. Mutta on selvää, että jos tulee lisää amerikkalaisiskuja Iranin suuntaan joudutaan laajemmin ja syvemmälle tuohon sotaan, niin silloin varmasti sieltä vastustusta tulee enemmän.
Toimittaja Juri von Bunsdorf Washingtonista raportoi, häntä haastatteli Tommi Fränt. Nyt meillä on puhelimessa Suomen Israelin suurlähettiläs Nina Nordström. Hyvää huomenta sinne Tel Aviviin.
Hyvää huomenta.
Yhdysvaltain iskuista Iraniin on kulunut nyt yli vuorokausi ja Iran on syyttänyt YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksessa Yhdysvaltain hyökänneen tekaistuin syyin. Miltä se näyttää siellä? Uhkaako koston kierre kiihtyä alueella?
No, tämä kulunut yö on kyllä sujunut suhteellisen rauhallisesti. Täällä on ollut aamuyöstä etelässä Eilatin alueella yksi droonitorjunta ja aiemmin yöllä aamuyöstä yksi ohjushälytys, jonka ilmeisesti ainoan laukastun ohjuksen torjunnan minä myöskin itse satuin kuulemaan. Tällainen yksittäisen ohjuksen laukaiseminen on hyvin pitkälti sama metodi, mitä Houthit ovat käyttäneet tässä kevään mittaan, ja silläkin saa lähes kokonaisen maan heräämään aamuyöstä, ja sillä tavalla se kyllä toimii myöskin pelotteena. Toisaalta se voi olla heijastumaa siitä, että Iranin laukaisukapasiteetti alkaa olemaan jo aika vähissä.
Niin, millaista on elää arkea tämän konfliktin keskellä?
No, israelilaiset ovat kyllä hyvin, hyvin tottuneita siihen, traumatisoituneita, mutta tottuneita. Täällä on 7.10.23 eli Hamasin hyökkäyksen jälkeen vuoden ja 8 kuukauden aikana torjuttu tietääkseni yli 34 000 erilaista rakettia ja ohjusta. Siis eri järjestöjen, Hamasin, Houthien, Hezbollahin ja nyt Iranin. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmiset ovat hyvin tottuneita siihen, että kuuntelevat, tottelevat ikään kuin viranomaisvaatimuksia, menevät väestösuojiin ja suojelevat itseään. Ja sitten elämä jollain ihmeellisellä tavalla kuitenkin käytännössä jatkuu ja tämä yhteiskunta toimii. Toki nyt tällä hetkellä säästöliekillä siinä mielessä, että on kokoontumisrajoituksia ja työpaikat ovat juuri tällä hetkellä kiinni.
Sun lähettiläs Nina Nordström, onko Suomen lähetystön väki turvassa ja miten te olette siellä varautuneet siihen, että tämä konflikti voisi vaikka laajeta?
Kyllä, kiitos. Lähetystön on väki voi hyvin. Jotkut ovat Suomessa lomalla, jotkut täällä töissä. Me teemme etätöitä, me olemme toiminnallisia ja annamme asiakaspalvelua tällä hetkellä poikkeuksellisesti sodan takia nyt puhelimitse ja sähköpostitse, mutta pyrimme vastaamaan kansalaisten ja täällä olevien matkaajien mahdollisiin kysymyksiin maasta poistumisen mahdollisuuksista ja kuuntelemme heidän tarpeitaan. Muuten seuraamme hyvin aktiivisesti nyt tätä tilannetta ja sekä laajemmin alueellisesti että tietysti ennen kaikkea Israelin toimia ja sen mukaan sitten katsomme, mitä tuleman pitää.
Onko teillä tietoa Israelissa asuvien tai siellä oleskelevien suomalaisten tilanteesta ja ovatko monet lähteneet maasta?
Me olemme tässä näiden viimeisten päivien aikana antaneet sellaista lukua kuin 270-280 suomalaista Israelin ja palestinalaisalueen osalta. En osaa sanoa tarkasti, miten moni on lähtenyt, mutta varmasti aika moni on. Samalla on myöskin hyvin monia, jotka ovat täällä sukuloimassa ja eivät välttämättä edes halua lähteä. Me neuvomme ihmisiä harkitsemaan hyvin, hyvin nyt tarkasti sitä, että mikä heidän tarpeensa on. Ja tällä hetkellä täältä pääsee maateitse liikkumaan poispäin Jordanian ja ennen kaikkea Egyptin kautta. Ja Egyptin kautta pääsee edelleen ja hyvin kaupallisin lennoin eteenpäin.
Yhdysvallat on jo varoittanut kansalaisia maailmalla liikkuessaan turvallisuusuhista. Millaista terrorismin uhkaa näette siellä? Pitääkö nyt muidenkin maiden kansalaisten olla ikään kuin enemmän varpaillaan?
Ilman muuta terrorismin uhka on korkea ja erilaisia terroritekoja on tapahtunut tässä kevään ja alkukesän mittaan. Ja täällä pitää kyllä olla hyvinkin valppaana. Mehän ulkoministeriöstä käsin toteamme, että nyt ei ole viisasta matkustaa tänne, vaan kehotamme ihmisiä olemaan tulematta tällä hetkellä Israelin ja palestiinalaisalueelle.
Kiitoksia Suomen Israelin suurlähettiläs Nina Nordström ja hyvää päivänjatkoa sinne Tel Aviviin.
Kiitokset.
Ja sitten jatketaan täältä studiosta. Venäjä on tosiaan tarjoutunut rauhanvälittäjäksi tähän Israelin ja Iranin konfliktiin, mutta minkälaisia ovat presidentti Vladimir Putinin halu ja mahdollisuudet vaikuttaa asioihin Lähi-idässä ja miten huomion kiinnittyminen Lähi-idän sotaan vaikuttaa sitten puolestaan Ukrainan sotaan? Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon työelämäprofessori Hanna Smith Vaasan yliopistosta.
Kiitos ja huomenta.
Ja johtaja Markku Kangaspuro Aleksanteri-instituutista.
Kiitos, huomenta.
No, kun ajatellaan Putinia, niin hänellähän sanotaan, että hänellä on toimivat suhteet sekä Israelin pääministerin Benjamin Netanyahuun että sitten Iranin korkeimpaan johtoon. Ja niin kuin uutisissakin kuultiin, niin Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi aikoo tavata Putinin Moskovassa tänään. Mikä on tämän tapaamisen tai yleensäkin Venäjän roolin merkitys tässä konfliktissa?
No, Iran ja Venäjähän solmi tällaisen strategisen kumppanuussopimuksen ikään kuin tässä ei niin kauhean kauan aikaa sitten. Ja Venäjä on ollut Iranin tukena oikeastaan tässä näin vuosien varrella jo pitempään. Venäjä on nähty ikään kuin toimijana, jonka kanssa, joka pitää ottaa mukaan, jos neuvotellaan Iranin kanssa jostakin. Ja erityisesti tietty tämä ydinenergiaohjelma, niin siinähän Venäjän rooli oli ihan niin kuin keskeinen. Eli siinä mielessä niin ei ole yllätys, että ehkä Iranista joku lähtee Moskovaan keskustelemaan, mutta sitten taas kun mietitään, että mitä ikään kuin Venäjä tässä tilanteessa voi tehdä, niin se voi olla, että Venäjällä ei oikeastaan ole mitään muuta kuin näitä tukevia lausuntoja mahdollisuus antaa. Ehkä siellä koitetaan pohtia nyt, että annetaan ehkä raporttia Iranista, että mikä on niin kuin tuho, mitä tässä kokonaisuudessa voisi tehdä. Mutta sen jälkeen, kun Syyrian hallinto romahti ja Venäjällä ei ole enää vahvaa sotilaallista läsnäoloa Lähi-idässä, niin Venäjän tavallaan kyky vaikuttaa ja olla kunnollinen toimija siellä, niin se on heikentynyt.
Markku Kangaspuro, miten arvioit tätä tilannetta?
Niin, ei tähän arvion kauhean paljon lisättävää ole, että Venäjä voi antaa lausuntoja. Se on varmasti kiinnostunut siitä, että mitä tälle uranille tapahtuu ja mitä ylipäänsä, niin kuin itse asiassa aika moni muukin on kiinnostunut, mitä tapahtuu sille ydinsopimukselle nyt tässä jatkossa. Ja Venäjähän on tarjoutunut toimimaan, jos niin haluttaisiin, niin ikään kuin tällaisena Iranin uranin vartijana siten, että se pidettäisiin turvassa ja pidettäisiin huolta siitä, että Iran ei pääse kehittämään sitä ydinasetta. Mutta kyllä se, kuten Hanna tuossa totesi, niin se Venäjän mahdollisuudet vaikuttaa niin tähän tilanteeseen ja tilanteen eskaloitumiseen. Sodastahan tässä on kysymys tällä hetkellä, että niin on aika minimaalisen pienet.
Että ehkä jo toi noin, mitä Markku mainitsi tuossa noin, se uraani, rikastettu uraani, niin jos on jotain tarvetta mahdollisesti johonkin muuhun turvapaikkaan kuin mikä on löytynyt Iranista tai jotakin niin kuin se tulevaisuuden varalle, niin jossain tällaisessähän Venäjä ehkä voisi todella tukea sitten Irania ja varmasti myöskin niin kuin se, että kyllähän Venäjä on myöskin tunnettu siitä, että jopa heikossa tilanteessa niin se osaa pullistella ja yrittää saada itsensä näyttämään tärkeämmältä kuin mitä on. Ja sitten voi olla, että sieltä joku myöskin hihasta kortti löytyy, jota ei olla nähty, että Venäjällä on.
Minkälainen uutinen Venäjälle on se, että Yhdysvallat lähti mukaan sotatoimiin Israelin rinnalle ja hyökkäsi näihin ydinlaitoksiin? Miten sitä on käsitelty siellä?
Kyllä Venäjällä on ilman muuta selvästi koettu näkyvää pettymystä siitä ja ehkä siellä on jossain määrin, vaikka Trumpiin on suhtauduttu kuten Euroopassakin siten, että koskaan ei tiedä mitä tapahtuu, mutta kuitenkin jonkunlainen optimismi siellä on virinnyt ja varsinkin väestön keskuudessa, että Yhdysvaltojen ränkkiin lukemat siellä mielipidemittauksilla yhtäkkiä niin nousikin aika korkealle siitä näiden ystävällisten maiden joukossa, kun niitä arvioitiin. Ja sitten kyllä Yhdysvaltoja arvioidaan nyt ilman muuta myöskin Venäjän käymän Ukrainan sodan osalta, niin tietenkin toisella tavalla, että Yhdysvallat on nyt osoittanut, että se todellakin toimii omien intressiensä ja vähän ennalta arvaamattomallakin tavalla ilman, että siitä välttämättä tietoa sitten etukäteen saadaan, niin sen mukaisesti. Ja kyllä tämä täytyy pistää Venäjällä Kremlin laskelmat tulevaisuuden skenaariot myöskin uudelleen arvioitavaksi, että mitä tässä tulevaisuudessa tapahtuu, myöskin mitä heidän osaltaan tapahtuu Ukrainassa.
Ja diplomatiassa on aina hyvä muistaa se, että ei ole kaikkea, mitä me nähdään. Eli siellä tapahtuu koko ajan asioita ja se ehkä uutinen, mikä on jäänyt vähemmälle huomiolle, on, että tämä Yhdysvaltojen erityisedustaja Kellogg niin on käynyt Valko-Venäjällä ja neuvotellut Lukashenkan kanssa ja siellä oli tällainen niin kuin vankien vapauttaminen sen tapaamisen perusteella. Ja tämä on nyt tavallaan vähän niin kuin kilpaileva yritys myöskin Valko-Venäjän suuntaan niin sanotusti, että ehkä tässä isossa kuvassa ja pelissä niin on paljon sellaisia pieniä palasia, mitkä ei aina tällä niin kuin isojen shokkiuutisten takia niin pääsekään pinnalle, mutta paljon ihan selvästi tapahtuu koko ajan.
Kun Putin tarjoutuu rauhanvälittäjäksi Israelin ja Iranin konfliktiin, niin miksi hän teki tämän tarjouksen? Onko tämä peliä?
Ei tämä peliä pelkästään ole, vaan tämä on tietysti siinä Venäjän asemassa, jossa sillä ei kauhean paljon konkreettista ole, niin se on tämmöinen näkyvä poliittinen performanssi, jossa Venäjä tuli esille. Ja totta kai sillä pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen maailmalla, Lähi-idässä erityisesti, mutta että myöskin tuossa globaalissa etelässä, joka arvioija on katsellut koko ajan Venäjää ja Venäjän toimintaa vähän toisesta perspektiivistä, toisella tavalla kuin me täällä Euroopassa tai yleisemmin ottaen lännessä. Se on taas sitten ihan toinen asia, että ei voi olettaa, että tämä Putinin aloite tästä välittäjän roolista tai hyvien palvelusten tekijän roolista, että se veisi kovin pitkälle. Yhdysvallat ei siitä tietenkään ole kiinnostunut sen enempää kuin Israelkaan. Ne toimivat tällä hetkellä siitä kuuluisasta voiman asetelmasta ja sanelevat aika paljon pitkälle, miten tilanne nyt kehittyy.
Ja se, että Yhdysvaltojen presidentti niin tavallaan heitti takaisin Putinille, että hoida se oma sotas ensin ja sitten voidaan keskustella, että pääsetkö niin kuin muualle, niin olihan se niin kuin määrätyllä tavalla melkein nöyryyttävä lausunto, jos mietitään niin kuin Putiniin päin. Ja sitä, mitä tässä on niin kuin tähän mennessä ollut tässä keskustelussa. Ja just tämä, tavallaan se on hyvä muistaa, että Venäjä on niin kuin koittanut tämän Ukrainan, oikeastaan Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa kokonaisuuden kanssa, niin nostaa omaa statustaan globaalisti. Siis yksi tällainen pyrkimyshän on ollut globaali suurvaltastatus Venäjälle. Sitähän se ei ole niin kuin saanut, mutta on pelaa, performanssi on toinen tapa sanoa. Kansainvälinen politiikka on aika paljon pelaamistakin. Niin siinä just tätä globaalia etelää tai lähi-itää nostaa omaa statustaan siinä, mutta kyllähän tämä nyt niin kuin ihan selkeästi niin tekee sen, että esimerkiksi jossain Afrikassa, niin kyllähän silloin niin kuin Kiina on se, joka hyötyy tästä kokonaisuudesta nyt todella paljon, jos mietitään niin kuin suurvaltapolitiikkaa. Kiina näyttäytyy vakaana ja vastuullisena toimijana tässä kokonaisuudessa, jolla ehkä on oikeasti jotain muskeleitakin.
No, nyt näyttäisi siltä, että Venäjä on taas kiihdyttänyt iskujaan Ukrainassa. Siellä muun muassa tänään uutistoimistot kertovat Venäjän laukaiseen uuden ilmaiskujen aallon muun muassa Kiovassa. Hyödyntääkö se nyt tätä sekavaa maailmanpoliittista tilannetta ja sitä, että ihmisten fokus on jossain muualla?
Ilman muuta hyödyntää. Sillä on myöskin vähintäänkin toiveissa ja on myöskin hyvin todennäköistä, että Yhdysvalloista on Ukrainan erittäin vaikea tällä hetkellä saada lisää ilmatorjuntaohjuksia, Patriot-järjestelmiä. Niitä on ollut tähänkin asti vaikea saada niin paljon kuin Ukraina olisi tarvinnut ja halunnut. Ja kyllä Venäjä varmaan tämän päälle laskee. Sen lisäksi maailman mielenkiinto on tällä hetkellä paitsi pois Gazasta, niin pois myöskin Ukrainasta aika paljon. Myöskin Euroopan mahdollisuudet ja halu tällä hetkellä käyttää vaikkapa öljyhinta-asetta Venäjän sanktioiden kiristämiseen, niin on toistaiseksi todennäköisesti nyt sitten harkinnassa ainakin niin pitkään, kunnes nähdään, että mitä sille öljyn tulolle Lähi-idästä tulee tapahtumaan ja mitä tälle laajeneeko tämä sota tästä nyt Iranin ja Israelin väliltä vielä laajemmaksi niin, että se vaikuttaisi tähän. Että tässä on isoja semmoisia heijastusvaikutuksia, kysymyksiä, joilla on suora vaikutus tietysti myöskin Ukrainaan.
Et mun mielestä toi on mielenkiintoinen kysymys se, että kun aina sanotaan, että jos ei mielenkiinto olekaan tai huomio ole jossain, niin onko se sitten niin kuin pois jostain kokonaisuudesta? Eli just tämä, että tuleeko Ukraina nyt kärsimään tilanteesta, jossa me emme uutisvirrassa keskity siihen, että mitä Ukrainassa tapahtuu samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja mun mielestä toi niin kuin Venäjän hyökkäys, niin eihän tämä nyt mikään uutinen ole, koska Venäjä on kiristänyt tässä viimeisen kuukausien aikana. Puhutaan jopa sellaisesta niin kuin kevät-offensiivista Venäjän puolelta. Se on lisännyt jo useamman niin kuin pitemmän aikaa tässä tätä ja pyrkinyt pitemmän aikaa siihen, että niin kuin Ukrainan ilmapuolustus ei enää kykenisi torppaamaan niitä hyökkäyksiä, mikä Venäjältä niin kuin kokonaisuudessaan on. Ja sitten Venäjä vielä kaiken lisäksi pitää muistaa se, että Ukrainahan teki sellaisen yllätysiskun Venäjällä, jonka Venäjä on sanonut, että se kostaa. Eli ehkä nämä hyökkäykset niin on tekemistä enemmän sen kanssa, mitä tässä on nähty aikaisemmin, kuin sen kanssa, että Venäjä käyttää tilaisuutta hyväksi, vaikka en yhtään epäile sitäkään, että näinkö olisi, mutta just tämä, että onko tämä nyt niin kuin huono vai hyvä Ukrainalle, että me katsotaan tätä Lähi-Itä-kokonaisuutta uutisvirrassa, niin mun mielestä tämä on niin kuin sellainen kysymys, että se ei välttämättä ole niin sanotusti huono asia. Onko se sitten hyvä, niin sekin jää nähtäväksi.
Kiitoksia näistä arvioista työelämäprofessori Hanna Smith Vaasan yliopistosta ja johtaja Markku Kangaspuro Aleksanteri-instituutista. Ja jatketaan sitten sotilaan näkökulmalla tähän Lähi-idän tilanteeseen. Näin Iranin reaktioita Yhdysvaltain iskuihin arvioi maan puolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja eversti-luutnantti Christian Perheentupa.
No, tällä hetkellä siellä varmaan niin on kova pohdinta käynnissä. Eilen kuulimme, että siellä olisi parlamentin tasolla tehty päätös tästä Hormuzin salmen sulkemisesta. Siihen tietysti liittyy sitten vahvaa painostusta Kiinaan ja muiden suunnalta, jolle tämä öljy on tärkeämpää kuin Yhdysvalloille nykytilanteessa. Sitten nämä Yhdysvaltojen sotilaskohteet siellä Persianlahden alueella varmasti on yksi harkinnan kohde, ja sitten tämä maailmanlaajuinen verkosto, jota he valitettavasti saattoi tämmöisessä tilanteessa hyödyntää, niin ne on ne vaihtoehdot, mutta se on varmasti tämän tilanteen kannalta se keskeisin pohdinta, mitä Iranissa tehdään, että miten he vastaavat, koska se vaikuttaa sitten tähän eskalaatioon.
Iran on varoittanut Yhdysvaltoja siitä, että Yhdysvaltain tekemillä iskulla on pitkäkestoisia pysyviä seurauksia. Mitä ne oikein voivat olla?
No varmasti tämä Iranin vastaus sitä määrittää, kuinka epätasapainoiseksi tämä alue muuttuu sen myötä, miten naapurivaltiot reagoivat, mikä on esimerkiksi, jos tässä nyt iskettäisiin esimerkiksi Saudi-Arabian öljyjalostukseen, tai miten Pakistan reagoi. Tässä monet alueelliset toimijat tähän varmasti reagoivat, ja sitten tietysti isommassa kuvassa, miten Venäjä vanhan kumppaninsa liittolaisen kanssa, Iranin kanssa, jolla heillä on pitkä suhde, miten Venäjä tähän tulee toimimaan. Tällähän on omat heijastevaikutukset nyt tietysti sitten myös tuonne Ukrainan suuntaan. Huomio on tällä hetkellä siellä Iranin suunnalla ja Ukrainan sota on taas jäänyt vähän taustalla ja samaan aikaan, jos öljyhinta nousee, niin Venäjä siitä hyötyy. Ja toisaalta sitten Kiinalle tämä on tärkeä raaka-aine ja öljyn lähtöpaikka, niin kyllä tällä on globaaleita seurauksia.
Presidentti Trump sanoi iskujen jälkeen, että Iranin on nyt suostuttava rauhan tai Yhdysvallat jatkaa iskuja, ne ovat vielä tuhoisampia. Mitä tämä voi tarkoittaa siis sotilaallisesti?
No tässä tämä isku Yhdysvaltojen osalta, he hyvin selkeästi eilisissä puheenvuoroissa halusivat osoittaa, että tämä rajattu isku, tämä on Yhdysvaltojen oma isku, että he eivät ikään kuin ole nyt liittymässä yhteisoperaation Israelin rinnalle, vaan tämä pidempiaikainen ja laajempi vaikuttaminen jätetään Israelin vastuulle. Se oli ehkäpä siitä viestistä luettavissa. Samaan aikaan oikeastaan se viittaus siihen laajempiin iskuihin kertoo siitä, että tämä hallinnon vaihtaminen, laajemmat iskut sinne infrastruktuuriin, mutta mikä on merkille pantavaa, niin myös Israelin osalta tässä on pysyttäydytty pääosin sotilaallisissa kohteissa.
Ja Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja eversti luutnantti Kristian Perheentupa haastatteli edellä Tommi Fränti. Ja sotaa ja kriisiä tässä lähetyksessä on ollut jo ihan riittämiin. Siirrytään sitten Lähi-idän kriisistä arkiseen aherrukseen ja työpaikoille. Tuore tutkimuskin kertoo, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille myönteiset yritykset ovat innovatiivisempia kuin muut. Mutta miten erilaiset ihmiset huomioidaan suomalaisessa työelämässä nykyään? Ei vain seksuaalivähemmistöt, vaan esimerkiksi me konkarit ja sitten nuorempi työntekijäväki, muualta muuttaneet, vammaiset. Tästä puhutaan vielä tänä aamuna täällä Radion Ykkösaamussa. Tänään alkaa Pride-viikko ja monet suomalaiset yritykset osallistuvat ja näyttävät tukeaan tälle liikkeelle ja yhteisölle. Ja yhdenvertaisuus on monelle firmalle tärkeä arvo ja sitä pyritään myös edistämään monin keinoin. Esimerkiksi niin kutsutuilla day-ohjelmilla. Onko näillä ohjelmilla todellista vaikutusta ja minkälaisella tolalla suomalaisten yritysten yhdenvertaisuuden toteutuminen on? Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Ykkösaamuun Suomen yrittäjäjohtaja Atte Rytkönen-Sandberg.
Hyvää huomenta ja kiitoksia.
Ja korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies.
Hyvää huomenta ja hyvää Pride-viikkoa.
Hyvää Pride-viikkoa meille kaikille. Suomessa yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantaja edistämään yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Mikä on teidän ajatuksenne nyt tästä yhdenvertaisuuden edistämisen tilasta ja käytännössä käytännöistä suomalaisissa yrityksissä?
No jos aloitan siitä, että se tilanne niin kuin yleisesti on nähdäkseni varsin hyvä. Meillä on pitkä historia meidän yhdenvertaisuuslainsäädännön osalta ja se on tällä hetkellä varsin edistynyttä ja hyvin eteenpäin viettyä. Ja sitä kautta tietysti kun se työpaikoilla sit siihen toimintaan vaikuttaa ja siellä on niitä käytäntöjä luotu. Toki meillä sitten on varmasti aina yksittäisiä tilanteita missä ja yksittäisiä asioita, missä sitä parantamisen varaakin on, mutta se yleiskuva, niin väitän, että se on tällä hetkellä kuitenkin varsin hyvä.
Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että meidän työelämässä on paljon hyvää, mutta samaan aikaan valitettavasti meillä on ilmiöitä, joiden parissa tulee tehdä jatkossakin töitä ja työelämäsyrjintä on yksi tällainen ilmiö, joka on valitettavasti edelleen vahvoilla suomalaisessa yhteiskunnassa. Et esimerkiksi viime viikolla julkaistun yhdenvertaisuusvaltuutetun vuosikertomuksen yhteydessä kävi ilmi, että työelämäyhteydenotot oli lisääntyneet. Ne oli lähes tuplaantuneet kahdessa vuodessa. Eli kyllä täällä tekemistä riittää. Ja siellä esimerkiksi rekrytointisyrjintä oli ilmiö, joka nousi kaikkein selkeiten esille. Samanlaista viestiä on tullut myös vaikka akavalaisista liitoista.
Niin, kyllä moni viisikymppinen tietää sen ihan omastakin elämästä, että töiden haku voi olla vaikeampaa kuin esimerkiksi nuoremmilla hakijoilla.
Joo, kyllä meillä esimerkiksi viime vuonna julkaistu Akava Worksin tutkimus kertoi sen, että ikä ja sukupuoli on kaksi yleisintä yksittäistä syrjintäperusteita näin akavalaisessa kentässä. Sitten toisaalta me tiedetään myös muista esim. Akateemisista tutkimuksista, että alkuperä on tällainen tekijä. tekijä, joka vaikuttaa. Eli se, että jos on vierasperäinen nimi työhakemuksessa, niin se jo itsestään vaikuttaa siihen, että on vaikeampi päästä työhaastatteluun.
Atte Rytkönen-Sandberg, millaisilla toimilla yritykset edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja hyvää fiilistä siellä työpaikoilla?
No varmaan niitä toimenpiteitä on osittain niin monia kuin on yrityksiäkin ja ne käytännöt sitten vaihtelee. Toki meillä on sitten, jos puhutaan näistä vähän isommista yrityksistä, eli tietysti vähintään 30 työllistävillä pitää sitten yhdenvertaisuuslain mukaan olla erillinen yhdenvertaisuussuunnitelma niistä toimenpiteistä ja tavoitteista, joita viedään eteenpäin, mutta sitten jos mä tietysti katson sitä niin kuin esimerkiksi meidän jäsenkenttää ja sitä kenttää, missä nyt vaikka puhutaan alle 10 työllistävistä, joita kuitenkin se 96% suomalaisista yrityksistä, työnantajayrityksistä on, niin siellä se on ihan sitä arjen tekemistä tietysti sitä, että huomioidaan ne työntekijät siellä työpaikalla, tehdään sitä yhdessä, yrittäjä yhdessä työntekijöiden kanssa ja jos sitten syntyy jotain epäasiallisia tilanteita tai vaikkapa epäasiallista kohtelua asiakkaiden puolelta tai syrjintää sieltä, niin sitten niihin puututaan tapauskohtaisesti, että se ehkä mä nyt tiivistän niin, että se tosiaan vaihtelee hyvin paljon ne käytännöt, joita siellä sitten yrityksissä tehdään. Ja ehkä mä jos saan vielä ottaa kiinni tuohon, mitä Miika sanoi tästä näistä ilmoituksista, mitä esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu tässä kertomuksessaan nosti esiin, niin itse pidän sitä sillä tavalla, en tietenkään hyvänä sitä, että meillä syntyy tilanteita, joissa syntyy kokemus syrjinnästä tai sitten syrjintätilanteita, mutta se, että niissä sitten ollaan yhteydessä joko viranomaiseen tai sitten työpaikalla esimerkiksi henkilöstön edustajaan, koska sitä kautta niitä voidaan sitten purkaa ja puuttua niihin tilanteisiin, missä sitten sitä syrjintää on esiintynyt.
Mä oon aivan samaa mieltä siitä, että on erittäin tärkeää, että meillä on Suomessa tällaisen matalan kynnyksen oikeussuojakeinoja, matalan kynnyksen tapoja ottaa yhteyttä silloin, kun vaikka syrjintää havaitaan työelämässä. Ja mä aina niin kuin hahmotan tätä yhdenvertaisuuden edistämistäkin tällaisella kolmitasoisella asteikolla, että meillä on yhtäältä se lainsäädännön lainsäädännölliset toimet, eli koko yhteiskuntaa ja kaikkiin yrityksiin esimerkiksi vaikuttavat. Sen lisäksi meillä on niin kuin yrityksissä ja organisaatioissa omia käytäntöjä, eli meillä voi olla yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä, kuten vaikka nyt anonyymi tai monimuotoisuutta edistävä rekrytointi. Ja kolmantena tasona meillä on sitten se yksilötaso, eli me puhutaan esimerkiksi asennetasosta, johon meistä niin kuin jokainen voi varmasti vaikuttaa. Ja kaikki nämä kolme tasoa vaikuttaa toisiinsa, ja yksikään niistä ei ole itsessään riittävä taso. Ne kaikki on kuitenkin välttämättömiä sille, että me voidaan yhdessä edistää yhdenvertaisuutta Suomessa.
No kuinka vahvasti tämä on tämmöinen niin kuin johtamiskulttuuriasia, että joissain firmoissa johto on valveutunut ja siellä tiedostetaan näitä tämmöisiä mahdollisia sudenkuoppia ja osataan sitten kartella niitä?
Totta kai se on johtamiskysymys ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muu asia, jota siellä yrityksessä tapahtuu ja se tässä varmaan myöhemmin sitten puhutaan näistä DEI-ohjelmista tai muista asioista, niin tietysti jos ei se lähde siitä, että johto, yrityksen johto, yrittäjä itse ja sitten isommissa yrityksen johto tietysti on sitoutunut siihen työhön, jota tehdään ja niitä yhdenvertaisuuttakin edistäviä toimenpiteitä viedään eteenpäin, niin harva asia silloin samalla tavalla ja yhtä hyvin edistyy, että totta kai se on johtamiskysymys.
Joo, tosiaan viime vuosina monissa firmoissa tätä yhdenvertaisuutta on haluttu edistää näillä DEI-ohjelmilla, eli Diversity, Equality, Inclusivity, eli siis monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus. Niin miten te näette tämän DEI-kulttuurin suomalaisessa työelämässä ja yrityskulttuurissa? Miika Sahamies.
No meillä Suomessahan lainsäädäntö velvoittaa kaiken kokoisia yrityksiä edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa jo ihan riippumatta siitä, että onko yrityksellä käytössä erillisiä DEI-ohjelmia. Eli meidän niin kuin järjestelmään sisältyy jo se, että ihmisillä on samat oikeudet, niitä ihmisiä ei tule syrjiä. Eli tällainen, niin kuin, että edistetäänkö sitten vaikka sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asioita joissain tilanteissa tai ei, niin kyse ei ole mielipiteestä, vaan se on tällainen meillä sisään rakennettu velvoite. Toki positiivista diskriminaatiota koordinaatiota voidaan ja pitääkin harjoittaa ja puhua asioista. Ja siinä mielessä mä näen myös näissä DEI-ohjelmissa paljon hyvää. Eli ne nostaa esille tällaisia vähemmistöryhmiä, jotka ei ehkä siinä arjen työssä tai toiminnassa muuten nouse esille.
Niin, tämä ei ole siis mitään Amerikan hapatusta, vaan tämä on ihan normaalia työelämää täällä meillä. Atte Rytkönen ja Sandberg, allekirjoitatko yrittäjien puolelta tämä?
No joo, mä itse näen niin, että näissä DEI-ohjelmissa tietysti pohjimmiltaan ja jos se pitäisi yksinkertaistaa jollain tavalla, niin niissä on kyse siitä yhdenvertaisuuden edistämisestä. Siitä, että miten sitä työyhteisöä rakennetaan sillä tavalla, että jokainen pystyy sen oman parhaan minänsä sellaisena, kun siellä sitten ollaan, niin tuomaan esiin ja millä tavalla sitä työyhteisön toimintaa voidaan kehittää. Ja sitä kautta tietysti, kun meillä on, niin kuin tässä on todettu, niin pitkään jo lainsäädännössä nämä velvoitteet ollut, niin tämä ei ole siinä mielessä uusi asia. Sitten tietysti itse näen tässä niin kuin sillä tavalla kaksi tasoa, että totta kai meillä on lainsäädäntö, jota pitää noudattaa, mutta sitten tietysti sieltä niin kuin yritysten näkökulmasta, niin siinä on ihan sellainen yksinkertainen näkökulma, että mitä paremmin työntekijät siellä työpaikalla voivat, mitä paremmin meillä on erilaisia näkökulmia ja erilaisia ihmisiä, niin sitä paremmin sillä yritykselläkin todennäköisesti menee ja he pystyvät sitten markkinoilla pärjäämään paremmin. Toisaalta taas sellaiset yritykset, jotka sitten vaikkapa, jos sitten syrjintää harjoittaa tai minkäänlaista työntekijöiden hyväksikäyttöä, niin sellaisten yritysten ei markkinoilla pidäkään pärjätä ja siihen pitää pystyä puuttumaan. Et siinä mielessä tämä toimii molempiin suuntiin.
No Yhdysvalloissa, kun on nyt tämä konservatiivinen hallinto, niin siellä tilanne on hyvin paljon kärjistynyt ja polarisoitunut ja monet suuryritykset ovat kertoneet karsivansa näistä DEI-ohjelmista. Ja nämä laineet ovat vähän lyöneet myöskin Suomeen. Mistä tämä DEIn saama kritiikki tai vastustus teidän mielestänne johtuu? Onko tämä ymmärretty jotenkin väärin vai onko tämä vaan tämmöinen niin kuin yhteiskunnassa esiintyvä polarisaatio?
Varmasti siinä on sitäkin, mutta että kyllähän tässä on selkeästi tällainen popularisointi ja niin kuin politisoituminen tällaisella käsitteellä, joka ei sinällään ole politisoitavissa täällä meidän niin kuin Suomen lainsäädäntökehikon sisällä. Ja niin kuin mun mielestä tässä niin kuin erona näihin jenkkiohjelmiin tähän meidän sit omaan oikeusjärjestelmään, niin on esimerkiksi se, että jos mietitään tätä sanaa ohjelma, ohjelmallahan on aina alku ja loppu, ja se voidaan valita tai olla valitsematta, mutta tämä meidän yhdenvertaisuuden edistäminen on tällaista työtä, joka ei, no toki se joskus alkaa, mutta sillä ei ole selkeästi sellaista loppua, että voidaan sanoa, että nyt piste ja rasti ruutuun ja yhdenvertaisuutta on edistetty ja nyt meidän organisaatiossa on asia kunnossa. Eli tämä ei ole mahdollista meillä, koska yhdenvertaisuuden edistäminen on jatkuvaa toimintaa.
No miten sitten, kun tätä DEItä on kritisoitu siitä, että tulee erilaisia kiintiöitä, että sitten on se kiintiönainen ja se kiintiömies ja jotain muuta tällaista ja se sitten vaikuttaa rekrytointiin. Näetkö tällaisen vinoutumisen uhan, Atte Rytkönen Sandberg?
Niin kuin sanoin, niin itse tosiaan näen nämä DEI-ohjelmat sillä tavalla, että siinä on kyse yleisesti siitä yhdenvertaisuuden edistämisestä ja ehkä näistä sitten, kun puhutaan ja on se sitten sosiaalinen media tai, mutta ehkä siellä varsinkin sitten nämä keskustelut tietysti polarisoituu ja voidaan sitten nähdä sillä tavalla, että vaikkapa tässä DEIssä olisi kyse juuri siitä, että joku nyt sitten rekrytoitaisiin nimenomaan vain ja ainoastaan sillä perusteella, että hän on tiettyä sukupuolta tai hän on tietty seksuaalinen suuntautuminen tai tietty alkuperä. Mä itse en näe sitä niin, että olisi kysymys siitä. Ja sitten taas toisaalta, niin mä uskon, että ei kukaan työntekijäkään tai työtä hakeva halua tulla rekrytoiduksi vain sen takia, että on joku tietty alkuperä tai piirre, vaan kysymys on enemmänkin siitä, että jos näillä ohjelmilla päästään siihen, ja sillä työllä siihen, että riippumatta siitä, mitä sukupuolta kukakin on tai mitä alkuperää, niin silloin voidaan tulla valituksia ja tehtävään, kun yritykset kuitenkin hakee aina sitä ja valitsee sen parhaiten sopivan henkilön, niin siitä tässä on enemmänkin kyse kuin siitä, että sitten luotaisiin mitään tiettyjä kiintiöitä.
samaan aikaan meillä on kuitenkin erilaisia työkaluja tämän yhdenvertaisuuden edistämiseksi myös rekrytoinnissa. Esimerkiksi anonyymi rekrytointi on tällainen asia, jota voi niin kuin ensi rekrytointiprosessin alkuvaiheessa harjoittaa, jolloin esimerkiksi sukupuoli ja ikä jätetään kysymättä. Ja silloin tämän niin kuin ensimmäisen askeleen voi päästä sellainenkin hakija esiin tai edes niin kuin siitä läpi, joka muuten olisi saattanut vaikka niin kuin tiedostamattakin tulla niin kuin syrjityksi tämän niin kuin sukupuolen tai iän mukaan. Eli erilaisia keinoja on, ja myös rekrytoinneissa on tärkeä se, että meillä on tavallaan date-ohjelmien tai työn kautta tullut tietoisuus siitä, että meillä on erilaisia hakijoita. Ja vaikka niin kuin ulkomaalaistaustaiset ihmiset saattaa liikkua erilaisilla areenoilla. Eli se, että kun laitetaan työpaikka auki, niin välttämättä se valtionhallinnon tai vastaavan virallinen järjestelmä ei olekaan se, mistä näitä kansainvälisiä osaajia parhaiten tavoitetaan. Ja tämän tyyppinen ajattelun avaaminen on tärkeää ja siihen day-työ meitä kannustaa.
Kuullaan tähän vähän vielä lisää yritysmaailman puolelta. Muun muassa S-ryhmä jatkaa tukeaan SETAn toiminnalle ja sen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Ja tasa-arvo työpaikallahan on tietysti laaja ja iso kysymys. S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Niina Elomaa, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
S-ryhmä on sitoutunut syrjimättömään ja tasa-arvoiseen työyhteisöön. Miksi se on teille tärkeää?
No se on ihan sen takia, että meitähän on niin kuin S-ryhmäläisiä se yli 40 000 henkeä ja sen takia niin kuin meillä on hyvin erilaisia ihmisiä töissä. Meille se tasa-arvo ja syrjimättömyys on myös ihmisoikeuskysymys. Me lähdetään hyvin vahvasti myös siitä liikkeelle. Se on myös vahvasti meidän arvoissa. Ja sitten meidän täytyy muistaa se, että meillä on myös hyvin, hyvin laaja asiakaskunta. Ja sinne asiakaskuntaan kuuluu hyvin erilaisia ihmisiä. Eli meidän täytyy myös kyetä palvelemaan erilaista asiakaskuntaa, että me nähdään siinä myös niin kuin hirveän tärkeä elementti, että sen lisäksi, että me pidetään huolta meidän omista ihmisistä, niin myös se, että se asiakaskunta on hyvin monimuotoinen, monipuolinen, monisäikeinen ja ihmisiä on hyvin erilaisia, eli sen vuoksi se on meille myös hyvin tärkeä asia.
Usein tasa-arvo nähdään sellaisena nainen-mies-kysymyksenä tai jotenkin muuten vähän kapeasti ja yksiulotteisesti. Mm. Mitä kaikkea sinä näet day-käytäntöjen pitävän sisällään?
No oikeastaan ihan kaiken. Et se on ihan totta, että me usein yrityksissä tämä asia voi lähteä tämmöisestä, sanoisiko niin kuin miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Se on myös sellainen asia, mitä yritykset ja oikeastaan voi sanoa esimerkiksi pörssiyritykset hyvin vahvasti seuraa. Siihen on myös tavallaan tämmöisiä, voisiko sanoa, tavoitteita yrityksillä paljon enemmän, että pyritään siihen, että naisia esimerkiksi on johdossa paljon, jolloin se keskustelu voi mennä hyvin paljon myös tähän suuntaan. Mutta se, että siellä on niin kuin ikä, siellä on kansalaisuus, siellä on tämä sukupuolikysymykset, siellä on seksuaalinen suuntautuminen, kaikki, siihen kuuluu oikeastaan aivan kaikki ja sen takia on hyvin tärkeää, että me yritetään ymmärtää sitä ihmisten niin kuin moninaisuutta, monipuolisuutta, erilaisuutta ja hyväksyä kaikki sellaisina kuin ne on. Et meille esimerkiksi me todetaan se niin, että meille kaikki ihmiset on yhtä tärkeitä ja tervetulleita ja se tarkoittaa omia työntekijöitä, asiakkaita ja ihan kaikkia ihmisiä.
No sinulla on pitkä perspektiivi näihin asioihin ensin muun muassa Fazerilla ja nyt S-ryhmässä. Mitä muutoksia tämän monimuotoisuusasian ymmärtämisessä ja jalkauttamisessa arkeen ja sinne työpaikalle, vaikkapa sinne marketin hyllyjen väliin on tapahtunut tässä vuosien varrella?
No tuossa tulikin tuossa keskustelussa jo aiemmin tuosta johdon sitoutumisesta ja siitä, että miten tärkeää se on. Ja se on mun mielestä ollut yksi semmoinen ihan keskeinen asia, että vaikka me puhutaan näistä day-asioista vaikka näiden ohjelmien kautta, mutta mä oon ehkä itse havainnut, että tavallaan tämä ohjelmatermi voi olla ihan hyvä senkin takia, että se on ehkä semmoinen havahduttaminen ollut yrityksissä, että ikään kuin hoksautetaan tähän aiheeseen koko sitä yritystä ja sitä johtoa. Mutta samalla mä nostasin myös sen, että se on erittäin tärkeää, että se on myös siellä henkilöstössä niin kuin mukana, että se henkilöstö pidetään mukana, että henkilöstöä kuullaan ja pyritään sitä kautta myös niin kuin tuomaan sitä asiaa esille. Että se ei riitä, että johto ymmärtää ja niin kuin ylhäältä alaspäin asiaa viedään, vaan se täytyy lähteä myös sieltä niistä ihmisistä ja sen jokaisen yksilön huomioimisesta ja mukaan ottamisesta siihen työhön. Että semmoiset day-kokemukset, missä näitä asioita on esimerkiksi pyritty vahvasti edistämään johdon puolelta tai ylhäältä alaspäin, niin se onkin johtanut siihen, että oikeasti se työyhteisö ei olekaan välttämättä inklusiivinen, eli se ei ole pystynyt ottamaan sitä erilaisuutta ikään kuin vastaan. Ja sen takia se on mun mielestä hirveän tärkeää, että sitä työtä tehdään myös sieltä, niin kuin voisiko sanoa, alhaalta ylöspäin niiden ihmisten kanssa, koska se työyhteisön pitää kyetä siitä ottamaan ja ymmärtämään myös se erilaisuus ja ottaa se huomioon, koska siellä voi olla työntekijöitä esimerkiksi, joilla on hyvin erilaisia tarpeita. Ja tämä on mun mielestä hyvin tärkeää. Ja tuossa kun keskustelitte jo siitä ja kommentoitte sitä, että miltä se tuntuu olla kiintiöhenkilö, niin mulla on esimerkiksi itse ollut henkilökohtaisesti aiemmin työelämässä sellainen tilanne, että mä oon kieltäytynyt tietyistä, voisiko sanoa tämmöisistä luottamuspositiotehtävistä pelkästään sen takia, että mut on haluttu ottaa sinne mukaan kiintiönaisena. Että se ei tuntunut minusta kivalta.
Aivan varmasti, aivan varmasti. Kiitoksia näistä tiedoista S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Niina Elomaa ja oikein hyvää päivän jatkoa. Tällainen tuore tutkimus, joka tuli Aalto-yliopistosta, kertoo, että sellaiset yritykset, jotka ovat monimuotoisempia, ovat myös innovatiivisempia. Jatketaan tästä aiheesta täältä studiosta. Täällä siis johtaja Atte Rytkönen Sandberg Suomen Yrittäjistä ja johtava asiantuntija Miika Sahamies Akavasta. Tunnistatteko tuon jutun, että monimuotoinen yritys on innovatiivinen, kekseliäs, ketterä?
Kyllä mä sanoisin, että tunnistan ilmiön ja sehän on tullut esille jo aiemmista muutamista ja useammista muistakin tutkimuksista. Eli allekirjoitan täysin ja samassa luulen, että puhutaan samasta asioista, kun me mietitään vaikka yhdenvertaisuuden toteuttamista, lainsäädännön seurantaa ja siihen liittyviä tutkimuksia, niin on todettu, että nämä niin kuin lainsäädäntöön liittyvät velvollisuudet, esimerkiksi tämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatiminen, on kaikkein tehokkain silloin, kun koko työyhteisö on osallistettu sen suunnitelman tekoon. Eli ei pelkkää mappi ööhön, rasti ruutuun, vaan osallistetaan se koko työyhteisö. Silloin saadaan myös kaikkein parhaimpia tuloksia.
Atte Rytkönen Sandberg.
Joo, näitä tutkimuksiahan tosiaan jonkin verran on ja ehkä itse nostan niihin niin kuin sellaisen kulman, että on kuitenkin niin kuin samalla hyvä muistaa se, että välttämättähän se pelkkä diversiteetti ikään kuin itseisarvona ja itsessään ei tuo niitä oikeanlaisia tuloksia, vaan se sitten tietysti lähtee siitä, tässä tuli tämä johtaminen, että sitä osataan johtaa, että osataan osallistaa ne henkilöt, keitä siellä työpaikalla on ja itse ajattelen niin, että se myöskin niin kuin toimii siitä suunnasta, että kun luodaan sellainen inklusiivinen kaikki huomioiva työyhteisö, joissa sitten se ikään kuin innovatiivisuus syntyy sitten sitä kautta ja se tavallaan niin kuin tuo niitä oikeita tuloksia ja silloin pystytään myöskin sitten se ihmisten erilaisuus, erilaiset taustat, vaikkapa sitten erilaisiin, pystytään tunnistamaan erilaisten asiakasryhmien potentiaalia ja tavallaan niin kuin ne ajatukset sitten ruokkii toisiaan, niin sitä kautta varmasti siitä monimuotoisuudesta saadaan sitten myöskin ne parhaat hyödyt irti.
Onko eri toimialojen välillä eroa? Onko jotain semmoisia toimialoja, jotka voisi luokitella, että ne on vähän niin kuin takapajuisia näissä asioissa vai miten näette tämän tilanteen?
En lähtisi eri aloja arvottamaan keskenään, että jokaisella alalla on töissä ihmisiä. Ihmisiä on vähän joka suuntaan olemassa ja yhdessä näitä työelämää rakennetaan. Et en voi sanoa enkä niin kuin millään tavoin, että joku olisi poikkeuksellisen takapajuinen tai ei niin edistyksellinen, vaan kaikilla aloilla on hyviä esimerkkejä, hyviä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen liittyviä käytäntöjä, mutta valitettavasti joka alalla on myös niitä, jotka tarvitsee vähän tsemppausta, oli se sitten day-ohjelmien tai muun johtamiskäytäntöjen tai vaikka työkavereiden hyvän esimerkin avulla.
Joo, itse olen samaa mieltä, että en välttämättä lähde sieltä nyt yksittäisiä toimialoja sitten nostamaan, mutta kyllä tietysti sellainen asia, mikä meidän on hyvä ymmärtää ja huomioida, on se, että jos sitten katsotaan tätä niin kuin suomalaista työmarkkinaa, niin kyllähän meillä niin on, että meillä on kovin segregoituneet nämä työmarkkinat. Ja meillä on tavallaan tämä, niin kuin, että jos nyt sitten puhutaan tästä niin kuin naismiesjaosta, niin se siellä niin kuin selkeästi näkyy. Ja se on sitten myöskin sellainen kysymys, missä meidän pitäisi niin kuin miettiä, että millä tavalla me pystytään niihin asenteisiin ja jo koulutusvalintoihin vaikuttamaan, koska sitä kautta se on tavallaan se kaikista tehokkain tie sit siihen niin kuin tasa-arvon luomiseen sit meidän niin kuin eri toimialojen välillä.
Kiitoksia näistä kommenteista johtaja Atte Rytkönen Sandberg Suomen yrittäjistä ja johtava asiantuntija Miika Sahamies Akavasta. Ja oikein hyvää Pride-viikkoa vaan kaikille. Ykkösaamun toimittivat Markus Liimatainen ja Elina Sonkajärvi, tuottajana Anna-Maria Haarala, äänitarkkailijana Juha Helm ja minä olen Mari Sarolahti. Oikein hyvää maanantaipäivän jatkoa.